kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku jexjeexayno muran ilaa iyo bishii oktoobar ee sanadkan ka ognaa heshiis shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta ay la gashay puntland oo ay kula wareegayso maamulka dekedda boosaaso. horraantii sanadkan maamulka dekedda boosaaso ee puntland ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey shirkadda PNO, taas oo hoos tagta shirkadda weyn ee maamusha dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta. waxaana ku wareejintu ay daba socotay heshiis uu madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas la saxiixday shirkadda. PNO ayaa dekedda laga kireeyey muddo 30 sannadood ah, muddadaasna waxa ay casriyeyn ku samaynaysaa oo ay ballaarin doontaa dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee ku yaala gobolka geeska afrika. hase yeeshee heshiiskaas ayaa dhinaca kale culays ku keenay ganacsigii puntland ee ku tiirsanaa dekedda kadib markii qaar ka mida siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka bari ay walaac ka muujiyeen arrintan, iyagoo sheegay in si fudud lagu galay heshiis aan dani ugu jirin puntland. waxaa kaloo heshiiskan ka biyadiiday qaar ka mida ganacsatada badeecadaha ka soo degsada dekedda boosaaso, taasoo gaabis gelisay habsami socodkii hawsha dekedda, inkastoo ganacsatada iyo maamulka dekedda ay markii dambe is-afgarad gaareen. balse aan ku horeyno warbixin wariyaheenna boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uu dib noogu xusuusinayo heshiiskan iyo heerkii uu soo maray.
abril 6, 2017 madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dalka isutaga imaaraadka carabta heshiis kula saxiixday mas-uuliyiinta shirkadda PNO oo hoos tagta shirkadda la yidhaahdo DP World, kuwaas oo casriyeyn doona dekedda magaalada boosaaso. July 2017 baarlamaanka puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku saxiixay heshiiska dekedda magaalada boosaaso. 60 xildhibaan ayaa codka u qaaday, 59 ayaa aqbashay, halka 1 xildhibaanna uu ka soo horjeestay. qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in dekedda oo ballaceedu uu yahay 450 mitir, halka jooga hoosena uu noqonayo 12 mitir, waxayna ballaarin iyo dib u casriyeyn ka heli doontaa mas-uuliyiinta shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyey. 336 milyan ayaa loo qoondeeyey ballaarinta dekedda boosaaso. wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda waxay ku bixi doontaa $200 milyan, iyadoo wejiga labaadna lagu qiimeeyey $136 milyan oo maraykanka ah. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa saxiixa kadib la hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in mashruucani uu puntland faa'iido weyn u noqon doono.
waxaa weeye annaga 18 sano aan joognaa, 19 sano ayay maraysaa dekeddiina, waa sii aasmaysaa, jidkiina waa sii baaba'aya. marka dabcan rabo dadku inay fakaraan oo dee bini aadamku wuxuu rashinaalatu micnaheedu waxa weeye xaaladda kugu mar walba kugu meegaarsan inaad wax ka bedasho weeye.
intaasi kadib waxaa magaalada boosaaso ka dhacay shirar looga soo horjeeday heshiiska ay wada gaareen puntland iyo weliba imaaraadka carabta. waxaana kulan boosaaso ku yeeshay waxgarad nabadoono, waxayna ka hadleen inaysan raali ka noqon doonin in la dumiyo xaafadaha ka agdhow dekedda oo heshiiska qayb ka ahayd, inkastoo mar dambe la xalliyey.
336 milyan dekedda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada ama mareere la geeyo meel bannaan oo wadooyin leh oo dekedda imaaraad dhisay baanu xumnaa in loo dhiso. ma doonayno dekedda iyadii talyaanigu nooga tegey oo 7-8 sano ka baxsannay oo ku liibaanay iyo laamiga talyaanigu loo dhisay in la qiso ma rabno. war sidaa marnahay.
dowladda puntland waxaa leeyahay shacabka puntland ee wanaagsan dhegaysta oo maqla, waxaad dowlad ku tihiin waa aragtida shacabka oo talala-aantu waa belo. anigu haddeer suuligay daba iyo anigu waxba ku sheegmaya, laakiin waxaan kuu sheegay ma kulli aanu daris ahayn oo kalluunka geysan jiray oo xaniidka geysan jiray waa cuneen. hadda annagaana ku xigna marka madaxweyne, madaxweyne xaaji, ka fiirso, ka fiirso, dal badan baynu leenahay.
qaar ka mid a waxgaradka puntland ayaa u arkaa in dib u casriyeyn lagu sameeyey dekedda magaalada boosaaso horumar. October 2017 maamulka puntland ayaa si rasmi ah dekedda boosaaso waxa ugu wareejiyey shirkadda laga leeyahay imaaraadka carabta oo lagu magacaabo PNO oo qayb ka ah shirkadda DP World. wasiirka dekedaha puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa halkaasi ka hadlay.
qodob buu leeyahay, haddii waxaa la fulin waayo tima soconayso. 24 bilood baa la yidhi, 4 bilood 400 mitir waa in lagu dhiso, 400 waa in lagu dhiso, marka taa la dhameeyo oo tan la bilaabo in haddana 200 lagu daro waxaan jiclaanayaa inaan waxa wax ka badan oo dekedda kaliya ah labadaas oo inay dhamaadaan
waxa intaasii ka dib xirantay dekedda magaalada Boosaaso murano u dhaxay ganacsatada iyo waliba maamulka shirkada dhismaha lagu wareejiyay iyadoo ganacsatada ay ka biyadiideen khidmado markaas lagu kordhiyay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda Boosaaso inkastoo muddo ka dibna dib loo furay heshiis ku aadan muddo 10 bari ah wixii intaas ka dambeeyay xaaladda dekedda ayaa taagneed suuqyadana waxa laga dareemayay saro kac ku yimi maciishada waxayna saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ku sugan magaalada Boosaaso
anigoo ah xamaalinta ka xamaalinta dekedda saameyn waa nagu yeelatay dadka oo dhan weeg yahay saameynta nagu yeelatay anaguna deprivationka iyaga ah khaas ka abayba ahayd anagu meesha aan ku shaqaynay oo Jarmaaniya ka xamaalinay ka ilmo ku sanawayba marka waan dareen ka tadaxad meesha qofka shaqalaha ka dilay shaqada joog saameynta ay leeyahay dareen kartaa marka waan dareenay waan dareenay waan dareenay waan dareenay
agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland ayaa maalmo kadib sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha Soomaaliya wuxuuna isbarbardhig ku sameeyay khidmadaha laga qaado maalintii ay ahayd markii ismada Puntland ay go'aan ka soo saareen dekedda magaalada Boosaaso balse ganacsatadu ay la qaateen go'aanadaasi waxaana dib loo furay dekedda magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf aan ku noqono barnaamijkeena faaqidaada todobaadka dekedda Boosaaso ayaa waxa ay ka mid tahay dhowrka dekedood ee Soomaaliya ee kaalinta weyn ka soo qaatay ganacsiga nolosha iyo dhaqaalaha dalka xilligii burburka nabadoon Yasiin Cabdisamad oo ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa soo koobaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay dekedda Boosaaso ee uu u soo joogay
dekeddaani waxay ahayd mashaariicdii Yurubiyaanku ay ugu deeqeen ummadda Soomaaliyeed mashruucaanina waxaa la fuliyay xilliyadii ugu dambeeyay oo dowladda Soomaaliya intaan burburku dhicin dekeddu iyada oo qabya ah oo antisiilaadkeedii loo dhamaystirin dekednimo yaa dowladnimadii burburday kadibna dekeddaasaa in dhaqaale u noqotay dalkii oo dhan magaalada Boosaaso ku dhisantay goboladan waqooyi barina dad badan baa kaga faa'iideystay sagaashan iyo labadii marba waxaa qabsatay kooxii al-ittixaad waa tii dagaalku ka dhacay oo SSDF iyo ittixaad ku direen kadibna intii ka dambeysay xilligaas dagaalka kadib waxay gacanta ugu jirtay maamulkii SSDF ilaa iyo xilligii Puntland la dhisay marka dekeddu marna maamul la'aan ma soo marin mar walbana maamul walbana maamul buu dhiibaya tabartiisa iyo kabaasitigiisa intuu doona ha leekaadee maraaxil badan bay soo martay xilliyada markii nidaamkan Puntland la dhisayna wadanka sharci iyo nidaam iyo dastuur iyo waxbu yeeshay tareefooyin baa la gooyay canshuuraha la kordhiyey dhaqaalo badan oo aan awal dekedda la qaadi jirin baa la qaaday ganacsatada iyo shacabkuna dabcan cid hadda markaa maamuladi jirtay dacalka wax ku qasato ku faragelisaa ma jirin waxayna ahayd deked ammaana meel cidda maamulka gacanta ku haysaana ay ammaankeeda sugto dadka hantidiisa lagu ilaaliyo si nabadgelyaa wax uga dhoofaan wax uga soo degaan qof kasta oo Soomaaliyeena uu awoodi lahaa inuu ka ganacsado
kaasi waxa uu ahaa nabadoon Yasiin Cabdisamad oo ka hadlayay gacmihii kala duwanaa ee ay dekedda Boosaaso soo martay ilaa iyo hadda inta la ogyahay heshiiskan waxaa dhinaca Puntland u saxiixay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas halka dhinaca shirkadana uu saxiixay maamulaha shirkadda Sultan Axmed bin Sulaymaan marka laga reebo saxiixa weli lama baahin nuqulka saxda ah ee heshiiskan waxaase jira fasiraado kala duwan oo laga bixiyey qodobada heshiiska oo lagu saleeyay hadallada ay mas-uuliyiinta saxiixday afka ka sheegeen iyo war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland heshiiska kadib madaxda Puntland ee heshiiskan gashay ayaa ku doodaya in mas-uuliyadda horumarinta Puntland uu waajib ka saaran yahay heshiiskaasna ay u galeen si loo horumariyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay VOA da kadib marka ay xisadaha ogmeen ayaa ku eedeeyay shakhsiyaad gaar ah inay ka soo horjeedaan
dekeddu waa horumar cidda ka soo horjeedaan waxaan u haysanaa inay dad dan gaarale ay tahay hadday rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan hadde ma soconayso sababta waxa weeye mustaqbalka iyo aayaha degada waxa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda weeye horumarkoodii weeye marka shaqsiyadana gaaraday inay hor istaagaan oo ay rabaan inay dib ka abuuraan dalab aqbali mayo laakiin wixii consent oo jira oo gacsado ay qabto oo sax ah waa lagala hadlayaa waa laga fariisanayaa laakiin in badan oo dalay ah oo xumaan u dalay aan horumar rabinin oo raba inay mustaqbalka jiilasha soo socda ay cunaan weeye waxay runta ay ka helayaan runta aanan garanayn weeye laakiin mashruucu waa soconayaa heshiiska dowladdu gashay baarlamaan ba ansixiyey ciddii hadal qabtaahay noo timaado laakiin waana socdaa mashruuc
waxaa kaloo markii heshiiska la saxiixay soo baxay dad ku doodaya in dowladda Ethiopia ay heshiiskan ku leedahay saami dhan 720 boqolkiiba laakiin madaxweyne Gass oo v o du ay wax ka weydiisay ayaa ku jawaabay
xakama jiraan Ethiopia wax ku yeelanaysa iyo heshiisku waa cadi yahay baarlamaan buu maray gala wasiiru soo maray dad badan waaba haya marumana heshiis meelada Ethiopia ana heshiis lagula galay in boqolkaasa yeelanaysada ma jira waa barabagandaba waxaan ku sheegay wey dadkan subaxan wuxuu sheegahay waxaa maqla jiray sixun wuxuu sheegay sixir ka daran waxa weeye dad waxaa jira marka dacyoogu un iska shido un iyo diidan iyo horumarka dalka cida u shaqeynayaan waxa yeyan aan garanaynin heshiiskani waa heshiis soo galay shirkadda caalamiga DLPNO oo ka tirsan DP World ee kaliya maana mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yihaahdo industrial center ay noqoto oo transhuman la suubiyo oo meel ay lagu kala waarido kontinentada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo boosaas strategic meesha ku taalla awgeed 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba marka waxaa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas u qabi doonaan meel ay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan marka annagu mustaqbalka visionka yana sida aan kaleena boosaaso iyo waxa laga hadlayo xidama
intiina laga yaabo in dhageysiga idaacadda ay dib kaga soo biireen waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo jimco kasta hadba mawduucii aanu aragno inuu dhageystayaasheenna xiiso u leeyahay aan ku qaadaa dhigno todobaadkana barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay muranka heshiiska dekedda boosaaso ee puntland aan ku noqono barnaamijkeena muranka heshiiskan ayaa waxaa aragtiyo kala duwan ka qaba ganacsatada oo iyagu xoogga saaraya canshuur kordhin lagu sameeyey badeecadaha ay la soo degaan qaar ka mid a waxgaradka puntland ee gudaha iyo qurbaha oo iyagu u arka in heshiiskan uu mugdi ku jiro iyo kuwo la dhacsan tallaabooyinka dowladda puntland cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ka tirsan yahay aqoonyahanka soomaaliyeed ee qurbaha waxaana uu bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah cabdidaahir maxamed yuusuf isna waa aqoonyahan la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee magaalada d c dalkan maraykanka labaduna waxay ka soo jeedaan puntland waxayna ku nool yihiin gobolka virginia dowleedka washington waxaan wax ka weydiiyey heshiiska dekedda boosaaso waxaana ku horeynayaa cabdiqafaar cabdi wardheere heshiiskan oo dad badan reer puntland aad diidan maxay la qaylinayaan oo qalad ahoo heshiiskan ku jira
runtii marka la fiirso heshiiska dalmada iyo aragbaba marka waxaad moodaa kaylada salkeedu inay tahay bal heshiiska natusa oo faahfaahintiisa aan aragno dadka badan oo adar maqashay oo qaylinayana ama ganacsato ha noqoto ama dadkii dhahayey degaan baa maaragtay nala barakicinaya ha noqdo ama ha noqdaan dad shacbiya oo ka mudaharaadaya waxaad moodaa inta badan inaanay ka warqabin faahfaahinta iyo sida heshiiskan uu ku yimid wuxuu iyaga faa'iido u keenayo iyo muddadan dheer oo ilaa iyo 30 sano oo la leeyahay bal horta maxaa dhacaya sanadka 1aad kan 2aad kan 3aad see wax u jiraan marka waxaad moodaa maqnaanshaha heshiiska uu maqan yahay inay culayska ugu weyn uu ka imaanayo
laakiin cabdiqafaar heshiiska madaxweynaha puntland wuxuu leeyahay waxaa la geeyey baarlamaanka baarlamaanka ansixiyey dad badan baa heshiiska arkay marka heshiis baarlamaankii uu saxiixay sidee ku noqon karaa heshiis qarsoodi oo aan la arkay
ilaa iyo hadda ma hayno qof faahfaahintiisa akhriyey oo la wadaagay shacbiga guud sida aad ka warqabto heshiisyada dhaadheer oo 30 sano iyo mashaariicda waaweyn ku salaysan inta badan waa la iclaamiyaa oo intaan la saxiixin baa dadka loo soo bandhigaa loo sheegaa in waxa uu environment-iga ama deegaanka iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo wuxuu sameynayo dhan dadka loo eelaamiyaa dadka ka jawaaba marka kadib weeyeen in marka dawladdu ay saxiixi kartaa saasayna u dhacaan mashaariicda waaweyn waxaan maaha wax sanad iyo laba iyo hawl yar maaha marka waxaad moodaa xataa baarlamaanka inaan ilaa iyo hadda ma hayno qof yiri inta soo istaagay anaa akhriyayo faa'iidadan baa inuu ku jirta ma aanan aragno
waa gartay waa kugu soo noqonaya cabdidaahir ba aan siinaya oo qadka nagula jira cabdidaahir adigu maxay kula tahay waxa dadka ay ka qaylinayaan oo ay ku diidan yihiin heshiis dowladda Puntland ay leedahay waxaan ku horumarinaynaa dekedihii waxaan ku horumarinaynaa noloshii dhaqaalihii dadkii baan wax taraynaa dalkii baan wax taraynaa dadku waxay ku diidan yihiin maxay tahay
waxaan ugu jeedaa sida cabdiqafar hadda u sheegay oo kale ayaan ugu jeedaa dadku horumarka way rabaan waana soo dhaweynayaan horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka lagu horumarinayo dadku waa soo dhaweynayaan ishuugu waxa weeye heshiiska waa la sheegay oo waxa weeye heshiis baa lasoo galay dekad lagu horumarinayo laakiin nuqulkiisii heshiiskii dhabta ahaa oo xukuumaddu soo gashay oo la soo gashay Dubai World ama PNO nuqulkiisii siduu u ahaa originalka ahaa lama tusin baarlamaankeenuna ma arag institutionska kale oo dowliga oo dowladda Puntland ma arag wasiiradana waa hubaa inayan arag baarlamaankana waa hubaa inuusan arag shacabkana sidii hadda uu sheegay cabdiqafaar ma ay arag nuqulkaasna ma arag saameynta uu ku leeyahay inta hadda inuu dhaqaale ahaan imise noogu kacayaa markii dekadana loo dhisho waxa naga soo gelayaa faa'iidadaa maxay yihiin environmentigeena iyo bay-adda seebu ku yahay destorian contractually adduunku sida uu habraacyada u sameeyo oo bahlada lagu galo heshiisada lagu galo isaga laba marin oo dowladda Puntland baa qolo siisay tartanna ma uu marin oo haddii tartan la gelin lahaa kamaniyo fara badan baa soo apply gelin lahaa oo markaa koostigu waxaa laga yaabaa istaaqii yaraan lahaa marka dadku waxay isleeyihiin heshiiskan la qarinayo waxaa la bilaabay fulintiisii waa la bilaabay isagii oo la shaacin oo la soo bandhigin oo dadka ay raag markuu su-aalo fara badan baa la isweydiinaya waa laga shakisan yahay walaal
waxa laga shakisan yahay oo aan la arag waa heshiiska laakiin jiritaanka heshiiska iyo inuu sida dowladda Puntland iyo maamulka u sheegayaan inuu yahay in kale dabcan waa wax waqtigu uu keeni doono la ogaan doono waxaan rabaa cabdiqafaar inaan siiyo cabdiqafaar dowladda Soomaaliya dowladda dhexe maxay kala socotay doorsama ku leedahay heshiiskan Puntland iyo shirkadan ay galeen
horta wax faahfaahina dowladda dhexe kama aanay bixin waana waxyaabaha tuhunka keenaya sida arrimaha caalamiga ah loo fuliyo oo mashaariicdan waaweyn oo kale markii dowladda hoose ama dowlad goboleedka Puntland oo kale markii ay heshiiskaas sameyso waxay ahayd in wada tashi wax badanna ka horeeya uu ka jiro oo labada dowladood ay iska warqabaan sababtoo ah hadda haddaad ogaatid in sharcigu aanu ogolaanayn heshiiskaas cidda ishortaagi karta masalan waa dowladda dhexe oo kale dowladda dhexe waxay oran kartaa heshiiskan waa in PNO intaanay haba yaraatee wax tilaaba ah ka qaadin waa inay soo xaqiijisaa inaan ogolaanshaha anagu siino sababtoo ah PNO sidaad ka warqabto waa hay-ad ay leedahay DP Worldna waxaa iskale dowladda Imaaraadka Carabta marka halkaas mashruuca marka dhanka commercialtaha ama ganacsiga laga fiirso waxaa ka weyn hay-adda la siiyey oo aan loola tartamin mashruucan waa hay-ad dowli ah dowladdii qaranka Soomaaliduna kama warqabto laguna kuma laha marka hadduu faa'iido u leeyahay Soomaalida iyo dowlad goboleedka Puntland iyo shacabiga Soomaaliyeed waa inay markasta dowladda sare ay istaambadeeda saartaa weeye oo ay ka warqabtaa taas waxaan ula jeedaa oo muhiim ah ma aha inay mashaariicda horumarineed ee dowlad goboleedka Puntland dowladda dhexe inay xanigto maaha laakiin waa in ogeysiin la siiyaa la yiraahdaa waxaanan soo wadnaa sidaanan u samaynaynaa sidaanaynu u horumarinaysaa dalka iyo dadka Puntland iyo Soomaali weyn
dadka wax ka sheega heshiisyada qaarkoodna waxay qabaan in dowladda aanay soo bixin waa inay sheegay laakiin laga yaabo inay heshiiskan iyo heshiiskii barbare iyo heshiisada Soomaaliya lala galayo dhan inay maaragtay wax ka ogyihiin oo madaxda dowladda ka tirsan ay wax ka ogaayeen ba dadka qaar qabaan inkastoo aanay dowladda weli banaanka soo dhigan oo aanay sheegin inay arrintaa wax ka ogyihiin dhinac kale wax garad uu ka mid yahay nabadon yasiin abdi samad ayaa iyagu arka talaabada dawladda puntland ay dekedda ku wareejisay mid dhinaca saxda ah loo qaaday isagoo hurinta muranka taaganna ku eedeeyey ganacsato uu sheegay inay danahooda gaarka ah fiirsanayaan
waxaan u arkaa ganacsatada hadda ka hadlaysa arrintan dabcan hadda ganacsatada puntland oo dhan lama oran karo urub ganacsatada puntland oo dhan ka dhexeeyo ay leeyihiin oo u hadlaana ma jira ganacsataduna shacabka wakiil iyagu uma aha waa dad ka danaysta shacabka shacabkana u daneeyo oo masaalixi ka dhexaysa iyaga shacabka laakiin dowladda wakiil ka ah shacabka iyo dalka intaba waxaan qabaa marka muranka hadda labada qolo dhex yaal inaan gardaradiisa loo sameyna ganacsatadu ay leedahay waxaan qabaa masaalix ay ganacsatadu iyadu leedahay oo gudunoolaasho shacab ah inay ku ilaashanayaan badeecada ay keenaan waa badeecooyinka ugu liita badeecooyinka caalamka la keena male control male system lagu ilaaliya male waxay rabaan bay keenaan qiimahay rabaan bay wax gadaan siday rabaan bay dadka ula dhaqmaan maanaboli briiskii waa maanaboli baastadii baa burkii ba wax
allaiyagay u xirantahay ula jeedaa oo xuu ku haysta
iyagay u xiran tahay dadka halkaa boocaabay ka lushaan cidna ka furfuraysaa ma jirta dhibtaasoo dhanna jileeca dawladdaa keenay tusaale yar baan ku siinayaa buuqaana hadda markuu bilowday 20-kan la jiro shidaalka anigu magaalada gaalkacyaan joogaayo wuxuu ka ahaa 12 dollar maanta wuxuu marayaa 18-19 deelaha qaarkood hadda ka fogfogna wuxuu marayaa 25 ilaa 20 inta u dhexay 30 uu madaxa gelin waxay diidan yihiin haltan oo 0.8 waa la qaadaya wax dollar ka yar halkii tan iyaguna 20-kii litir oo shidaalka ahaabay 10 dollar saare ma dadka ma iyagaa marka noo danaynay mise xukuumaddaa noo danaynaysa waa su-aal u baahan in la isweydiiyo iyagu intay isku tagaan oo shirka dhaqaale sameeyaan oo kambani sameeyaan yaa u diiday inay iyagu dekedda 40 maamulaan dhisaanna dhaqaalena geliyaan oo kambanigaan ajnabigaaba laga maarmo iyaga inay waxa isku darsadaan dalka masaalixiisu u midoobaan ma rabaa in cid kale la keenana ma rabaa dekedda boosaaso maalintii gacanta laga qaaday mustawihii ay joogtay weli joogtaa halkiisoo sibiro weli lama marin ganacsata inta u daqnato tiraada war waxaan inagu inta wax isku darro aynu dowladdana mira ku khasabna inay horumar ku samayso dhaqaalena aynu u dhiibna inana aynu wax ku darsanana ma imaan haddii ay marka waxoodu yihiin sida aan raba aan ka yeela waxaan iska maalintaa jira meel kale wax kama ay tabcin dekadaanay ka tabcin iyadiina wax kuma celin cidna iyagu ma ay keenin cidna in la keena ma ogola waxay ku dhacaysaa qofka shacabka ninka ganacsadaha xabadda kartoonka yaroo baashaan liftoonta koobka shaaha lagu gado inta koobka shaaha lagu rido iyaga faa'iidadoodii waa u saaran tahay lafahoodii baa u saaran kharashkii iyaga ku baxay hadduu taleefon ahaa iyo hadduu gaari ahaa iyo hadduu tigid ahaa waa ku jaasgaraysanaya waxba iyaga kama lumaa canshuurina iyaga kuma dhacdo annaga canshuurta bixinna shacabka annagana waa nimankaa inta 0.8 diiday kiiska bariiska ah la yira 400 shilin baa fuulaysa iyagu tanaga 20-kan litira nagu gaarsiiyey 10-ka dollarna saaray marka ma dowladdaa maslaxaddii wadda mise shacabka iyaga mise ganacsatada iyaga laftoodaa la rabaa inay su-aashaa ka jawaabaan
haddaba su-aashaasi nabadoon yaasiin cabdisamed waxaa ka jawaabaya oo aan u bandhigay ganacsade cabdicasiis ducaale dalmar maamulaha shirikada saabir oo ka mid ah ganacsatada puntland ee dekedda boosaaso badeecadaha ka soo dejiya
nabadoonka dee koley laba mid buu yahay oo waana dhegaystay codkii walow laga yaabo inaan wax ka ilaaway laakiin laba mid buu yahay oo ama waa nin aan war hayn maadaaba uu hadda gaalkacayo iyo hadda halkaa ka hadlaayo meesha haddeer koley arrimuhu ka taagtaagan yihiinna ay tahay boosaaso oo xog badan uusan hayn ama dee waa nin ay sida ka noqotay oo ay la martay marka labaan u kala qaadayaade wau culuqdaarayaa haddii ninkaasu isaga oo aan war hayn uu sidaa u jawaabay wuxuusan war uhayn buu ka hadlay oo dhexgalay laakiin hadday tahay nin war haya culuqdaar ma leh wixii dee markaas uu markaa khaldanay inaan socodaan diyaar u ahay awalan horta ganacsato inta aan ka ognahay badeecad xun ama badeecad dhacday ma keento waxaana ka dhegaystay kolley inuu leeyahay waddanka fayadhowr ma yaal wadankan fadhiga dhowr baa yaala dowladdaana gacanta ku haysa waana la baaraa badeecada ka soo degta maxaan ku yihahdaa degeda Boosaaso quality control baa yaala waana wax waadaxa oo la ogyahay hadda muddo shaqaynayay madaxweynaha Buulaan baa ka jaray waana shaqeeyaa haddii ay jirto oo arrinkaas sida uu nabadoonku u sheegan yahay haddii waxyaalihii lagu qabtay oo ganacsatada ay ku eedoodi lahayd ayaa lagu qaban lahaa oo lasoo bandhigi lahaa annagana dhaliisha nagu raaci lahayd laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan xogogaal ka ahay in quality control jiro oo alaabta la mariyo oo uu shaqeeyo oo haddana ganacsatadu ay ka hufan tahay waxa uu ku tilmaamay nabadoonku inay shacabkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo awlaadooda iyo waalidkooda iyo walaalahood u qariyaan wax dhacay ama waxun
waa gartay laakiin arrinta Boosaaso muranka dekedda ka taagnaa muddadaba wuxuu leeyahay danahooda gaarkay ka fiirinayaane wax kale oo ay ku doodayaan ma jirin
taalafkeeda walaal ganacsatadu horta dan male lama oran karo leanna waxa weye waa ganacsato oo dee kolley way shaqaystaan laakiin dhinaca uu ka fiirshay waxaa laga yaabaa inayan ahayn mana aha baan leeyahay
waxay dadka waxay ka sheegayaan waxay leeyihiin dekedda Boosaaso haddii horumar lagu sameeyo oo la dhiso waxa meesha ka baxaya doomaha yaryar ee aad shidaalka iyo alaabada yaryar kaga keenaysaan qaliijka oo ganacsato gaara ay leeyihiin waxa imaanaya maraakiibtii konteynarada siday oo waaweynaa marka danaha ganacsidinkoo fiirinaya ayaadan dan ka lahayn bay leeyihiin dhismaha dekedda Boosaaso
alxamdulilahi rabbil caalamiin waxa ilaahay mahadiisa inaan xogogaal u ahay oo aanu dowladda tirika saddex jeer waqtigii igu tegay kamid ahaa ilaa iyo maxaan ku ilaahdaa madaxa u sarreeya oo dowladda aan kala hadalay dekeddu inay waxqabad u baahan tahay aanuna diyaar u nahay haddii la yidhaahdo anagu inaanu wax ka qabanona aanu diyaar u nahay haddii la yidhaahdo cid kalaa wax ka qabanaysa qeyb baa ka tihiinna aanu diyaar u nahay taas waa markhaati madoonto waa dhinaca dhismaha dekedda oo hadda ka hor ahayd tan kaleeto ah dhinaca gaadiidka kolley annagu maanu maqal mana aanu arag cid diiday horumar ama deked diiday oo hortaageen laakiin sida aada ogtihiin wax loogyahay lamoog looma celiyaho waxaa khilaafka keenay heshiiskii lala galay ayaanay dowladdu soo maldhigin dowladduna hadda waxa weeye waa bini aadan oo weydasi ka dhaa maadaama aanay soo bandhigin ayaa wax badan oo dee horena aan loogu shaqayn jirin soo baxeen markii wakiiladeeda yimaadeen shirkadda ganacsatadii iyo wakiiladiina isku fahmi waayeen iyo dowladdii waxayna ahayd markii horeto in lasoo bandhigo heshiiska oo markaa wixii caqabada si dhibli ah dhinaca dowladda iyo dhinaca shirkadda iyo dhinaca ganacsatada looga wada hadlo loona saxo hadday wax ka khaldan yihiin hadday sax tahaana layska dhaadhiciyo inta uun ayaa keentay xoogaha fahamka kala fogaaday baan oran karaa taas waa dhinaca dekedda mana diidana ganacsatadu anigoo afkooda ku hadlaayo dekeddu marka ay tahay deked aan wax caqabada ku noqonayn bulshada Soomaaliya amase Puntlandba oo horumar lagu gaarayo culays iyo caqabadina aanay ka imaanay okay haddaan ku laabto marka dhinaca gaadiidka bal waxaanba kuu cadaynayaa in ay annaga noo fududahay dhinaca maraakiibta waxaana kugu cadaynayaa annaga alaabta kaargooga oo naloo soo saaro gaadiidka sida maraakiibta oo kaleeto gebel cali baa la keenaa ana shalalaa la keenaa kiro gaaraa nagaga baxda doondamaa lasoo saaraa inta la furfuro damage baa naga gaara way naga burburdhaa intaasoo kharashiga waxaan aaminsanahay markii arrintu shippingu tender ay isu bedesho in kharash naga baaqanayo dowladda iyo shirkadu marka ay dhisto dekedana ay kharash iyadana ay ka helayso kharashkeedii facilitygin waxaa ku jiday saaxibkay nabadoonka ganacsatadu inay tahay dadka cunaha ku dhiga oo aan horumar ogolayn ganacsatadu waxay ka qayb qaadatay buundadii go'day ee la oran jiray midigar waa la garanayaa kharashkii lagu qiimeeyey waxay kaloo ka qayb qaadatay buundooyin ka sheeye oo haddeer meeshii magaceedaana garanayn laakiin garow ka sheeye oo isla taa dakhligeeda lagu qaaday waxay kaloo ka qayb qaadatay hospitaalka Boosaaso iyagaa dhisay waxay kale oo ka qayb qaadatay oo hadda wadaaga gacanta ku haysaa jidka elbaahir ilaa maa iyo ceerigaabo loo wado waxay kale oo ka qayb qaadatay gaalkacaya lafkeeda sanad ka hor lacag loogu urushay deeq bixina oo ganacsatadu u urudhisay ayada oo markii la ogyahay 24 saac waxay kala ka qayb qaadatay hadda saadoodkii shilkii ka dhacay Muqdisho ay ku qulbixisay haas malyanka ganacsatada Puntland ayada oo intaas la qiraal lagu yahay oo meel kasta ay taalo oo website-ka iyo adeecadaha akhaantigeedu uu yaalo waxaana si xumo saaxiibkay adeecada inuu ka yiraahdo dad cunaa haysta weeyo intaas oo sanofala u bixinayo bulshadooda iyo dadkooda.
ugu dambeyn mas-uuliyiinta igala qaybgalaya barnaamijkan ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan xalka loo heli karo mushkiladan taagan, waxaana ku horeynaya ganacsade Cabdicasiis Gafuun.
anigu hadda waxaan aaminsanahay xalkaasu inuu dhammaanayo. xalku waa labo. dowladda waxaa laga sugayaa oo looga fadhiyaa inay keento heshiiskii laislana fiiriyo haduu sax yahayna heshiiskaasu waa sida uu sax yahay oo waa lasoo dhaweynayaa. hadday wax ka qaldan yihiinna waa la saxayaa. hadduu wada qaldan yahaana dee wixii qaldan shacabkana ma galaan, ganacsatadana ma galaan, dowladdana ma galaan, dalkana ma galaan. taas waa jaanib jaanibka yaroo hadda shaqada u taagan tahay oo kharashaadka waanu saxaynaa. wax haddii khilaafa oo badan oo nagu dhex jiraana ma jiraan. dhinaca shirkadda ayaa waxay sugaysaa mas-uuliyiinteedii ay waxa weeye si farsamaa isula fahmi lahaayeen mooyaane annaga iyo dowladda haddeer wax khilaafa oo dhinaca kharashaadka oo shaqadu u taagan tahay aanu isku diidannahay ma jiro. waxaan ka sugaynaa ilaahay inay noqoto inay ku dhammaato kharashka yar ee dekeddu u taagan tahay si sax ah.
Cabdidaahir, adigu muxuu kula yahay xalka arrinta murankan taagan? maxaa xal u noqon karay kula tahay?
bandhig lasoo bandhigo heshiiska la galay see loo kala leeyahay Dubai World imisa percenti bay leedahay, Puntland imisa percenti bay leedahay, boqolyo kalaa ku dhex jira, waxyaabo fara badan oo shaki fara badan baa jira. midda kale habraaci colaado barnaamijkan barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn baarlamaanka in loo dhiibo ahaa nuqulkii originaalka ahaa oo heshiiska ahaa oo ay ka doodaan oo looyaro u yeetaan oo la faaqido oo si fiican loo lafagulo. waxaasoo dhan lama samayn. baarlamaankii isagoo aan nuqulkii arkin buu wixii gudbiyey. arrimo aan wanaagsanayn baa meesha ka dhacay. marka shacabku kii buu dareemay waxay u haystaan dalkoodii iyo dekadoodii in qolyo kale imaanayaan oo lagu maamulayo waxa lagu maamulayo heshiiskaana uma muuqato. marka heshiiskaas in la arko oo la lafaguro oo si fiican loo ogaado waxa weye waa muhiim weye arrinta la isku haystaan arrintaa
wey. Cabdiqafaar, adigu maxaad u aragtaa xalka arrintan?
aniga xalku aad buu iigu muuqdaa waa wax qayaxan weeye. waa in heshiiska inta lasoo bandhigo haddii dowladda iyo PNO ama DP World hadday raalli ku yihiin si independent review ama akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa. akhriskaas madaxa bannaan maxkamad baa samayn karta oo akhrin karta, ama maxkamadda dhexe oo dalka ha noqoto ama maxkamadda sare ee Puntland ha noqoto. guddi baa loo saari karaa aqoonyahanaha oo independent oo madax bannaan, iyagu waa inay review ku sameeyaan. markaas la baaraa oo meel la dhigaa cimilada wax iyo deegaanka wax uu ka yeelayo, ganacsatada iyo dhaqaalahooda wax uu ka yeelayo, dakhliga soo galaya dalka iyo siday u maaratay waxyeelo ugu geysanayso ama wax u tarayso, waxaasoo dhan iyadoo aan guddi madax bannaani arrintan meel dhigin. heshiiskaas waxaan qabnaa aan soo jeedinaynaa annagoo reer Puntland ah Soomaalina ah in aan la dhaqaajin ilaa iyo inta arrintaa meel la dhigayo. markaa kadib soomaalidu ay iyadoo PNO World iyo Puntland oo dadkoodii iyo ganacsatadoodii iyo kulli iyagoo iswataan markaas ay taageeraan mashruucaas. sidaasaan soo jeedinayna.
ugu dambeyntii waxaa siinayaa nabadoon Yaasiin Cabdisamad.
magaceeru annagu maanaan arkin heshiiska. horta dalku sideeda nidaam buu leeyahay, xukuumadda ka mas-uula, baarlamaanka shacabka ka wakiila. xukuumaddu heshiiska waa soo gashay, baarlamaankay keentay, baarlamaankuna waa baasgareeyey. dowladda iyo heshiiska ay soo gashay iyadana waxaa laga rabaa dowladdu intay heshiiska lasoo fariistaan meediyaha inay shacabka u akhriyaan oo u geexaan oo in su-aala laga weydiiyay ogolaadaan oo wax ay noqdaan wax tiranbaarasi ah. waayo dadku hantidan dhulku dadka ka dhexaysa. heshiisku waa laba barbar, Puntlandna waxbaa laga rabaa, iyagana waxbaa laga rabaa. labada dhinac heshiiska wada galay, labadii dhinaceeda kasoo bixi wadaasoo heshiiskii burinayo ha la suga. marka fayska koowaad haddayba fulin waayaan heshiisku isagaa sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa. laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo. anigu intaasaan oran lahaa, raayigaygu waa sidaa.
waa hagaag. ganacsatada iyo aqoonyahanka kale ee barnaamijka nagala qaybgalaya waxay dhammaan carabka ku adkaynayaan in heshiiskan dekada aan la arag oo aanay jirin cid akhrisay laakiin waxa fahamka guud la tusayaa in mudaniyaasha baarlamaanka Puntland horgeeyay kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay akhriyaan heshiis ama sharci kasta oo la horgeeyo kadibna ay saxiyaan hadii saxajadu ay tahay sida ay dadka barnaamijka ka qaybgalaya iyo kuwa kale oo badan ay ku doodayaan waa shaqo cidii lahayd ay gabtay inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeenii faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegaynay muranka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada Puntland ee ka ogan heshiiska ay dowladda Puntland ugu wareejisay shirkadda PNO ee hoos timaada shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta maamulka dekedda Boosaaso barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Culaad Xasan inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.